Сусретаня. Сусретаня.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Danas vam predstavljamo mladu pijaniskinju Sandru Jakopović i najavljujemo njen koncert u galeriji Art Get. Do 16.55 sa vama su Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. 16 časova je i 5 minuta. Vi ste na talasima emisije Susretanje, prvog programa Radio Beograda. Zadovoljstvo mi je da predstavim mladu pijaniskinju Sandru Jakopović. Sandra, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, hvala vam.
Jedan lepi povod koji se zove koncert, koji će biti sledeće nedelje, je u Art Getu. Koliko časova i koji program ste pripremili za beogradsku publiku?
Ako, biće mi veliko zadovoljstvo da nastupim u sali Art Get. Biće koncert održan u ponedeljak sa početkom u 7 uveče. Sviraću Beethovenovu sonatu u Azduru opus 110. Nakon toga Chopinov, odnosno Chopinovu fantaziju u F-molu i Chopinov skerco broj 3 u C-molu.
To je ovako vrlo jedan obiman i zahtevan program. Recite mi, da ste ga već svirali, da li u Beogradu ili u inostranstvu, ili ovo je, da kažem, premijerno kod vas?
Izvodila sam i ranije, ja mislim negde u aprilu, u Kotoru, Crkvi Svetog Duha, Beethovenovu sonatu, ovu isto opus 110 i Chopinov skerco, a Chopinovu fantaziju prvi put sad.
A da li vam se čini da, eto, znači imali ste prilike to da svirate, sad nije ni važno kad ste uzeli da radite tu kompoziciju, naravno za sve kompozicije potrebno i tekako mnogo vremena izdvojiti da se pripremi, da se vežba i slično. Da li vam se dešava da eventualno se promeni možda neka koncepcija razmišljanja umeđu vremenu kad prođe tako neko vreme? Dakle, vi ste došli, odsvirali ste kompoziciju pred jednom publikom, prođe 5-6 meseci, vi je obnovite i onda vam nešto padne na pamet novo.
Apsolutno, uvek ima da se radi, uvek vam padu nove ideje, to jeste čar umetnosti, prosto ne možete nikad odsvirati jedno delo na isti način i zato mislim da prosto
da je problematika takva da je i potrebno da se možda prilazi na neki drugi način tim kompozicijama, da ne bi bilo dosadno.
Da, apsolutno.
Što vama, na publici, naravno nikad nije dosadno, osim ako neko nije ono odveden tamo.
To su dela, što bi se rekao, za sva vremena, tako da ne može nikad da bude, naravno, dosadno. To su sve kapitalna dela i veliko mi je zadovoljstvo što ću imati priliku da ih izvedem. Da.
Sad me zanima ovako, sam vaš proces vežbanja, svako ima neke svoje male, da kažem, tajne i neke svoje male načine. Vi prvo, kako zapravo pravite program? Na osnovu čega, kako odlučite šta ćete da svirate?
Moram da priznam, ovaj odabir programa je bio potpuno spontan. To su dela koje sam ja odabrala tokom studija sa mojim profesorima. Nemam sad tu nekih tajni, ali u svakom slučaju to su dela koje se stvarno traži na skoro svim takmičenjima i na koncertima, tako da
Ih je potrebno imati na repertoaru.
Apsolutno, da.
Da, jer nikad ne znate da li ćete pronaći neku informaciju u nekom konkursu, nekom master klasu ili slične stvari.
To su tražena dela.
Interesuje me, dakle, kad nabavite note, trudite se, pretpostavljam, da nađete različite redakcije i možda urtek, u zavisnosti već o čemu se radi. Da li odmah sedate za instrument ili eventualno poslušate to delo? Sada možemo to i preko YouTube-a, imamo različitih varijanti, ne moramo CD-ove da jurimo od drugih kolega. Je li to tako otprilike?
To je tako. Nemam omiljenog pjanistu, što bi se rekao, nego u zavisnosti od toga koje delo izvodim. Recimo, jako volim Cimermana, njegovo opšte sva izvođenja Chopinova. Onda volim da slušam Goulda, kako izvodi Baha. Stvarno imam dosta divnih dela i izvođača koji mogu da posluže za inspiraciju uopšte i u odabiru dela i za neki dalji razvitak.
Naravno, mislim da preslušavati takve kompozicije, naročito one koje ćete kasnije da svirate, ima smisla i treba da posluže kao neka početna informacija. Da li se slažete sa mnom ako kažem, ako se dosta sluša nečije izvođenje, da možda i sami prihvatimo to izvođenje kao takvo i onda počnemo da kopiramo. Nesvesno, naravno, niko sad ne može da iskopira Cimermana i mislim može, ali to da to nije to, zato što ne postoji nikakav lični pečat u toj kompoziciji. Ali mislim da treba u jednom trenutku možda napustiti preslušavanje. Intenzivno preslušavanje.
To je dobro u početku i eventualno čak evo sad na kraju, kad savladate delo, samo da vam posluži kao neka poslednja inspiracija i prosto mislim da nije loše, ali opet s druge strane naravno da je bitan taj lični pečat, šta vi dajete na sceni i ostavljate, tako da ne treba naravno kopirati.
Da, to ništa, ništa dobro ne može da donese.
Yes.
Meni su interesantne su situacije da recimo tako sad svi mi imamo svoju neku interpretaciju kad dođe do tog finalnog dela, jel, kad je spremna za publiku i onda, ne znam, preslušate nekoga i kažete, pa ja mislim da je moje izvođenje interesantnije nego, pa kažem sad, Denisa Macujeva. Naravno, to su te neke, ne mogu da kažem, sujetne rečenice, ali svakako da nešto što su i veliki pijanisti u vašem i u mom slučaju, što su veliki pijanisti rekli i odsvirali, ne mora da se vama sviti.
Pa, apsolutno to tako, ali opet, ja mislim da nisam taj slučaj što bi se rekla, meni se sva dela kod velikih pijanista izvede, meni se to dopadne, imala sam stvarno prilike da slušam puno velikana i zaista nisam otišla ni s jednog koncerta ravnodušna. Ali opet što vi kažete, da, to neko vaše subjektivno mišljenje.
Da. Naravno, nije sad to da ja tvrdim da ja bolje sviram od svih tih ljudi, naravno, ali možda neko rešenje, recimo dinamičko, agogičko ili prosto tako nešto mi
pa
se učini da je meni bolje.
Pa čim tako izvodite, znači da se vama ipak dopada, tako da...
Da, to su te neke male slatke stvari kad kažete, pa mislim da je ovo bolje.
Da, pa jest.
Naravno, to ovako zadržite za sebe i ne pričate baš to sad svima pre nego što treba da svirate. Napomenuli ste da ste mnoge od pijanista slušali ste pretpostavljam u Beogradu ili i u inostranstvu. Gde ste sve bile u inostranstvu?
Pa evo sad skoro sam bila u Poljskoj pre mesec dana. Trebalo je da u Varšavi da odslušam koncert Borisa Berezovskog, ali nažalost je nije svirao, otkazao je koncert, tako da sva sreća dolazi u martu u Beograd, tako da nisam ništa mnogo propustila, ali uglavnom u Beogradu slušam koncerte, zaista ne bih mogla sve da nabrojim šta sam slušala, ali to je i Micu Kući i Učida ili Sovje Saladze i Martu Argerić i Borisa Berezovskog, naravno. Nemanja Radulović mi je jedan zaista od omiljenih muzičara
da
uopšte, da, on mi je stvarno
4. februara, da.
Jest, i jedva čekam.
Vidite, to je jako interesantno da to što ste pijanista ne mora da znači da sad isključivo samo i jedino slušate klavirsku muziku, slušate naravno i Nemanju koji je, mislim, izuzetna ličnost, izuzetan umetnik i naravno sve što radi zaista fantastično. Pretpostavljam da kod kuće isto ne slušate samo klavirsku muziku, nego svojevremeno sam tako raspitivala sam se kod svojih kolega koju muziku vole da slušaju i nekako sam shvatila da pijanisti vole orkestarsku muziku da slušaju, možda zbog toga što je klavir jedini instrument koji zapravo može registarski da pokrije, da kažem, ceo orkestar, a da ponajmanje vole operu. Da li je slično i kod vas?
Pa ne bih se baš složila s tim. Jako volim operu. Imala sam tu čast da slušam u Bečkoj štacoperi prije, mislim, godinu dana Don Giovannija. I zaista to je bilo jedno fenomenalno iskustvo. Sve vrhunski pevači i izvođači i stvarno mi je bilo velika čast i zadovoljstvo da prisustvujem.
Možda je recimo neki nedostatak, da kažem, velikih imena koji dolaze u Srbiju, taj razlog zbog čega, ne znam, pijanisti ne vole da prisustvuju
operi. Pa moguće,
operi.
Moguće, ali...
A kad tako odete u inostranstvo, pa vidite
drugačije doživlje, to
sam da. Sam onaj raskoš koji, nažalost, nemamo u toj meri ovde u Beogradu, onda je to potpuno drugačija stvar. Sandra, sada ćemo poslušati muziku Johana Sebastiana Baha. Biće u pitanju koja partita?
Partita broj 1 u B-duru.
To je inače snimak sa vaše koncerta, a kao i svi snimci koji su uživo sa koncerta, možemo čuti malo publike tu negde koje sluša i svakako uživa. Thank you. 16:23, aplauz za Sandru Jakopović, našu današnju gošću. Imali smo prilike da poslušamo snimak sa koncerta, mislim da je to Kotor bio.
Jeste, Kotor u aprilu 2013. godine u Crkvi Svetog Duha.
Da. Vi ste završili master studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u čijoj klasi?
Tako je, kod profesora Dejana Stošića.
Da li ste odlučili da se negde usavršavate u inostranstvu, to i te kako naši studenti rade u velikoj meri?
Jeste, jeste. Planiram ovog juna, ovog leta ili u septembru, negde na jesen, da pokušam da upišem negde u Nemačkoj.
Da li znate šta se sve traži na prijemnom, otprilike?
Pa, svuda drugačije, ali postoji taj prosto, imate Baha, Beethovena, Chopinovu etidu i neko veliko romantično delo, tako da to može da bude ovaj svuda isto.
Sigurno da kada se upiše fakultet negde u inostranstvu, da bi bilo potrebno aplicirati eventualno i za neku stipendiju, jer nisam sigurna da baš može da se studira, da se plaćaju studije, a možda čak i ima eventualno da se dodeljuju neke stipendije, da studije budu besplatne, ali ipak treba od nečega živeti u tom da. Inostranstvu, tako da znam dosta studenata koji se nisu libili da rade neke druge poslove koji nemaju veze sa muzikom ili možda čak i imaju, da bi sebi obezbedili neki budžet i da žive od nečega. Da li je vas strah da ćete morati tako nešto da radite u inostranstvu?
Pa, ako planiram da upišem u Englesku, i tekako me je strah. Tamo su zaista vrlo visoke školarine, ali sam zato čula da u Nemačkoj i u Austriji nije tako strašno uopšte i da može da se prosto eto tako preživi i bez nekog sad zapošljavanja van struke.
Bili ste skoro u Poljskoj, proveli ste određeno vreme, sarađivali ste sa jednim pijanistom. Koji je bio u pitanju?
U pitanju je poljski pijanista Piotr Žukovski. Ovako što je zanimljivo za njega, on je bio finalista Chopinovog konkursa, čini mi se 2000. godine, kad je Lundy Lee pobedio. I zaista je fenomenalan pijanista i bila mi velika čast da mu prosviram evo baš ovaj program, da, koji ću izvesti.
Dao vam je neke smernice. Da li je potrebno za mlade ljude da tako odlaze na majstorske kurseve, da sarađuju sa drugim profesorima, od svakoga da traže neko mišljenje?
Ja mislim da to vrlo korisno, da to treba svaki mladi umetnik, koji naravno može sebi da priušti, da ode na majstorske kurseve. Imala sam zaista sreće da sam sarađivala sa renomiranim pijanistom i profesorom Bečke akademije, u pitanju Martin Hughes, i to dve godine za redom, i baš na tim kursevima sam upoznala dosta mladih uspešnih muzičara s kojim sam i dalje u stalnom kontaktu i uvek mogu da odem kod njih da im prosviram, da im zatražim savet, tako da mislim da je to vrlo, vrlo korisno i u krajnjoj liniji nosim jako lepe uspomene sa tih majstorskih kurseva.
A što se tiče takmičenja, da li smatrate da je potrebno da mladi umetnici odlaze na takmičenje da bi, da kažem, se pročuli ili da bi neko čuo za njih, šta kolege iz žirija, kolege iz publike? Naravno, uvek razmišljamo o tome da u publici sedi neki, ono što se kaže, lovac na talente koji će eventualno da vam priđe i da vam kaže.
Jeste.
Vi mi trebate.
Jeste, apsolutno se slažem. Mislim da jako bitno nastupati na takmičenjima.
Kako su vaša, išli ste na takmičenja?
Da, kao mala sam isto volala da nastupam. Ja mislim od neke svoje osme godine da sam otišla na svoje prvo takmičenje na Kipru. Tu smo osvojila treću nagradu i od tad je krenulo moje dalje učestvovanje.
Na takmičenje. Da li mislite da možda neki put rezultati takmičenja nisu zapravo merodavni, da tu postoje neke kuhinje, ajde da ih tako nazove.
Pa i te kako, naravno, postoje nepravde svuda, pa i u našoj struci, ali opet ja mislim da se na kraju sav radi, trud, isplate, koju god nagradu da dobijete. Dobila sam i prve nagrade, dobila sam i treće. Nije to toliko bitno koliko da ostavite dobar utisak, da budete zadovoljni izvođenjem vašim. neko će vas uvek, neko će uvek prići čestitati, reći šta daje da radite i tako da mislim da to su...
Možete dosta korisnih savjeta da dobijete na tim takmičenjima, a čak i to ako osvojite neku visoku nagradu, ako budete laureat, to samo može da bude neka odskočna daska u trenutku za vaš dalji razvitak, ali sve ostalo naravno i dalje zavisi od vas. Ako ne vežbate, mislim, naravno, stare slave ne može da...
Naravno, to je, da to je istina. Eto, meni je moja odskočna daska bila sa 10 godina kad sam pobedila u Ženevi na celokupnom takmičenju i od tad sam zaista, prišli su mi profesori iz žirija i rekli mi da bi trebalo time da nastavim da se bavim, tako da od tad je nekako sve krenulo svojim tokom.
Što se tiče odabrila programa, to ste rekli kako ste napravili i osmislili program koji ćete prezentovati beogradskoj publici u ponedeljak u galeriji Art Get u 19 časova. Mene zanima vaši lični afiniteti, da li postoje prema nekoj epohi, prema nekom kompozitoru, koga više volite da izvodite, koga manje?
Od uvek sam volala Mozart i Chopina, to je prosto od kad znam za sebe volim Mozarta i Chopina. Naravno, tokom srednje škole i studija Rahmanjinova isto jako volim. Prokofijeva sve više i više počinje da mi leži, što bi se reklo. Tako da, eto, ja mislim da volim sve kompozitora, ali naročito Mozart i Chopina.
Da, dok smo na studijama, prosto smo u obavezi određeni deo programa da prolazimo. Nešto nam se svidi, nešto nam se ne svidi. Naravno, sve to ima razloga zašto se svira i dobro nam dođe kasnije. A nekako posle nekih godina, eto, posle tog regularnog našeg školovanja, možemo sebi da priuštimo taj plezir, pa da izaberemo koje ćemo kompozitore da sviramo i da kažemo koje ćemo proučavati, što naravno ne znači da za jedno 20-30 godina, vi ste izuzetno mladi, za 20 godina možda se sve promeni, možda
apsolutno
se,
tako.
Možda se vratite, ne znam, odete do sad Haydna, sad tačno, pokušavam jesem, mislim šta bi sve moglo, neki impresionizam ili
Bartok
možda
jeste.
Da, ili možda da. Možda 20. vek. Gde ste sve interesantno nastupali osim u Beogradu?
U jako lepo uspomeni mi je ostao nastup u Beču. Oni su organizovali na tim master klasovima završne koncerte u prelepim dvorcima i zaista čarobno je svirati u dvorcu, to tako lepo ukrašenoj sali, gde je akustika fantastična, gde je klavir još bolji. Prosto vi samo sednete i uživate u svemu, tako da to mi je onako ostalo u jako lepom sećanju. Pa čak i Kotor, klavir je fantastičan, Ivo Pogorlić ga je birao, tako da taj njegov izbor je stvarno bio pun pogodak. Eto, mislim da, naravno je na Kolarcu kad sam bila, ja mislim u srednjoj školi, nastupila sam u velikoj sali i tamo je klavir fantastičan, sve vas sluša.
Da, sve.
Tako da,
baš smo juče smo pričali Sonja Lončar i Andrija Pavlović i ja o tome, o dobrim klavirima. Bili su u Americi na jednom koleđu gde su sve Steinway klaviri, američki Steinway, i da je to san snova. Sad, kako vama više leže, Steinway, Yamaha ili nešto drugo, ili prosto niste u situaciji da birate, nego eto.
Pa uglavnom pijanisti nisu u situaciji da biraju, ali to bude ili Steinway ili Kawai ili neka nova Yamaha. U svakom slučaju, što je nekako novi instrument, što ima neke logike, jel? To je naravno izvođenje mnogo bolje, jer nemamo te sreće na našem fakultetu, su instrumenti prilično...
Barem na onim klavirima na kojima možete da vežbate. Oni nisu baš idealni. Da li više volite da vežbate kod kuće, ili kod kuće imate klavir ili pijanino?
Imam pijanino, Yamaha.
Ili na fakultetu. Gde vam je bolja koncentracija?
Pa tokom studija sam često vežbala na fakultetu. To prosto i volala sam sa društvom, tako da u pauzi odemo, popijemo kafu pa se vratimo. Ali evo sad, kad sam završila studije, vežbam kod kuće. Ponekad odem da prosviram na velikom klaviru na fakultetu, ali uglavnom to bude kod kuće.
Da. I sada, što ste stariji, sve manje vremena imate da isprobavate instrumente, najčešće vam kažu tamo je klavir, vi sednete, svirate 15 minuta, shvatite kakav je i to vam je što vam je. Tako. U galeriji Art Get vas očekuje jedna Yamaha koja je poprilično dobra i nadam se da će sve proteći onako kako treba. Još ćemo jednom najaviti, dakle, vaš koncert u ponedeljak u 19 časova. Znači, zapamtite dobro, 19 časova u galeriji Art Get, gde ćete svirati dela Beethovena
i
Chopina. Pripremate se, dakle, za nastavak studija negde u inostranstvu. Interesuje me da li ste razmišljali možda da se bavite pedagoškim radom ili za sada se isključivo bavite izvođenjima, pa posle možda čak i tim.
Eto, upravo tim to. Za sada bih voljela da mogu što više da se usavršavam, da nastupam i u svakom slučaju mene čeka pedagoški rad kad tad, tako da eto, mislim da je to neki moj put.
A i ne treba od tih stvari bežati i treba svakako i biti, da kažem, obdareni za takve stvari. Lepo je prenositi znanje, lepo je kad imate kome, a mislim da zaista dosta dece u Srbiji želi da se bavi muzikom i naročito klavirom. Klavir je nekako jedan od retkih instrumenta koji bi svi hteli da sviraju. Na kraju čak i ovi ostali instrumentalisti i moraju da sviraju klavir u vidu uporednog klavira da bi mogli da savladaju neke harmonije, kontrapunkte i ostale stvari. Koliko dnevno vežbate? Koliko izdvajate vremena da biste radili?
Pa to zavisi da li obnavljam program, da li učim nov program, ali nekako nikad nisam uopšte, da li spremam takmičenje, nikad nisam prelazila recimo nekih, ako ćemo sad o brojkama, nekih 7 sati, mislim 6-7 sati da je to sasvim dovoljno.
Tokom dana,
od
5
do 7, naravno, da. Sve što je preko, meni lično nikad nije odgovaralo, jer dolazi do velikog zamora, do pada koncentracije i onda mislim da vežbanje nije toliko efikasno kao recimo dobra 4 sata provedena za instrumentom skoncentrisanog rada. Tako da, eto tako, mislim da to negde Moja satnica.
A kako možete da se opuštate između vežbanja? Naravno, koncentracija, poznato je da koncentracija kod ljudi traje negde oko 45 minuta, zato su i časovi po 45 minuta. Da li onda možda izađete, malo se šetate, neke vežbe radite,
pa,
čitate?
Pred ovaj nastup malo tenisa gledam, pratim tenis. Jako volim da čitam, veliki sam rusofil i obožavam i Dostojevskog i Čehova i Puškina, tako da kad god sam mogućnosti, i što vi kažete, kad imam pauzu, uzmem neko od njihovih dela, pa uživam u čitanju.
I da svoje znanje još malo nadograđujete, to je itekako potrebno kad ste mlad, a boga mi kad ste nešto stariji. Sandra, hvala vam što ste izdvojili vreme i došli u emisiju Susretanja. Želim vam, kao što kažem, uvek dobre inspiracije za koncert i mnogo publike. Još jednom ću da napomenem, ponedeljak u 19 časova galerija Art Get kulturnog centra, to je sam centar grada na trgu, jedan staklenik vidjet ćete na prvom spratu. Dođite, Sandra je pripremila interesantan program. Sada ćemo poslušati na eto kraju ovog razgovora Chopinov Koji skerco
broj 3 u cismo.
Hvala vam još jednom.
Hvala vam puno.
Art Link koncertom čeliste Jana Foglera u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u subotu 25. januara u 20 časova pokreće se novi koncertni ciklus sa naglašenim evropskim karakterom Art Link evropski muzički ciklus. Art Link evropski muzički ciklus ispunjava cilj predstavljanja kulturnih aspekata evropskih vrednosti široj publici kroz izvođenje nekih od najboljih evropskih muzičara i kroz blisku izvođačku saradnju sa njihovim koleginicama i kolegama iz Srbije. Dosledno osnivačkim ciljevima Art Linka, ciklus takođe sadrži snažan obrazovni aspekt koji se ostvaruje kroz seriju majstorskih kurseva koje će za mlade muzičare iz Srbije držati istaknuti muzičari iz država Evropske unije prilikom svojih poseta. Kao rezultat saradnje Art Linka i ambasade Nemačke u Srbiji, publika Kolarčeve zadužbine imaće priliku da na otvaranju Art Link evropskog muzičkog ciklusa čuje izvanrednog nemačkog čelistu Jana Foglera. Plodan i često sniman umetnik sa mnoštvom priznanja, Jan Fogler ekskluzivno snima za Sony Classical. Prepoznat po svom sjajno artikulisanom muziciranju, Jan Fogler je tokom svoje istaknute karijere sarađivao sa čuvenim dirigentima poput Valerija Gergijeva, Lorina Mazela, Fabija Luisija, Davida Robertsona i drugim, ali i sa svetski poznatim orkestrima kao što su Njujorška filharmonija, Čikaški, Bostonski, Pittsburghski, Montrealski i Cincinnati simfonijski orkestar. Pasionirani recitalista i kamerni muzičar, Fogler redovno izvodi sa pijanistima Ellen Grimaud i Martinom Stadtfeldtom, kao i violiniskinjom Mirom Wang. Fogler je dobitnik i Evropske nagrade za kulturu 2006. godine za doprinos koji je dao kulturnoj zajednici Nemačke. Sa Foglerom će u subotu 25. januara u 20 časova na Kolarcu nastupiti beogradska pijanistkinja Mirjana Rajić, koja već dugi niz godina gradi karijeru u Nemačkoj i nastupa sa sjajnim muzičarima kao što su Jan Fogler, Pavel Berman, David Geringas i drugi. Na programu će biti dela Baha, Beethovena i Schumana, iz čijeg će opusa biti izvedeno i delo Andante i variacije opus 46 za dva klavira, dva čela i hornu. U tom kvintetu, pored Jana Foglera i Mirjane Rajić, nastupit će i pijanistkinja Jovanka Višekruna Janković, čelista Nemanja Stanković i Igor Lazić Horna. Jan Fogler i Mirjana Rajić će u nedelju 26. januara održati dva odvojena majstorska kursa za odabrane mlade muzičare. Dakle, Kolarčeva zadužbina, 25. januar u 20 časova, nastupit će čelista Jan Fogler i pijanistkinja Mirjana Rajić, takođe kao gosti već pomenuti umetnici. Mi za vas, poštovani slušalci, imamo tri puta po dve karte. Dakle, tri puta po dve karte delimo za koncert Jana Foglera i Mirjane Rajić. Kolarac, 25. januar u 20 časova. Naš broj telefona je 322-5299. Thank you. Ostale su još dve karte za koncert na Kolarcu u subotu 25. januara u 20 časova, gde će nastupiti čuveni nemački čelista Jan Fogler i pijaniskinja Mirjana Rajić. Broj telefona 322-5299, dakle 322-5299. Časova 16:51, dok slušamo treći stav Dvoržakovog koncerta za violončelo i orkestar u izvođenju Jana Foglera, da damo informaciju da su karte za koncert podeljene i da kažemo da je to bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu i na istoj frekvenciji. Iz studija prvog programa Radio Beogradu, ime dežurne ekipe, pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno!